ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አዳም ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ታንም ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለየ ምድላዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም ኣለና ሰላማይ ዓንድ ኢንተርኔትን ዩቲዩብን ኣጥቃቅሙኡን ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተዋፈረ ኤርትራዊ ኣስዒብና ሙዚቃታትን ኣብ መንጎ ክህሉ ንኦም ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈወርቀ ናብቲ ፈለማ ዝተዳለወልና ምድላው ክንሓልፍ ኣጠቃቅማ ዓንድ ኢንተርኔትን ዩቲዩብን ዝምልከት እዩ ቫይበር መሰንጀር ዝበሉን ኣብ ልዕሊ ስሩዕ ኣገልግሎት ቴሌፎን ዘስዕቦ ክሰራን ንተጠቀምቲ ግና ዝሐሸን ዝሓሰረን ዕድል ከም ዝህቡን ዝምልከት መደብ ኣመሓላሊፍና ነርና ሎሚ ከዓ ኣጠቃቅማ ዓንድ ኢንተርኔትን ዩቲዩብን ክንጥምት ኢና ኣጋሽና ክኢላታት ቴክኖሎጂን ኣይቲን ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ገብረ ጻድቕን ኣቶ ሰመረ ተኣዛዝን እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ኣቶ ጌታቸው ብዝህቦ መልሲ ይጅምር
ቶም ናይ ኢንተርኔት ናይ ሴኩሪቲ ሓደጋታት ካብ ምንታይ ምንታይ እዮም ዝብል ኣጠቕልል ኣቢላ ንኦም ኣዛእክል ሓደ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ሓደጋ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብዚ እቲ ናይ ተጠቃሚ ኮምፒተር እዩ ሓደ ናይ ሓደጋ ቦታ ካልኣይቲ ናይ ሓደጋ ቦታ እትዎ ንኣብነት ካብ ኢንተርኔት ኣቕሓ ንክትገዝእ ናይ ክረዲት ካርድካ ዘእትተ ኮይንካ ኣብ መንገዲ ማለት እዩ ናይቲ ክረዲት ካርድካ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ፓስወርድካ ክሓልፍ ከሎ ኣብ መንገዲ ከይውሰድ ካልሳይ ከዓ ኣብቱ ናይቶም ቢዝነስ ሰርቨራት ምስኣተ ካብቱ ሰርቨር ከዓ ዝመፅእ ሓደጋ ኣሎ እቱ ሰርቨር ሃክ ገይሮም ኣትዮም ናይ ክረዲት ካርድካ ኢንፎርሜሽን ይኹን ናይ ባዕልካ ሶሻል ሴኪሪቲ ንዓካ ክገልፁ ዝኽእሉ ነገራት ዝስረቕሉ ኩነታት ኣሎ እና ኣብዘን ሰለስተ ቦታታት ምጥንቃቃይ ዝብልና ኣብ ናይ ባዕልና ኮምፒተር ስፓይዌር ዝበሃሉ ነገራት ክፅዕኑ ውልና ይኽእሉ ታይ ስፓይ ዝገብረና ገብረ ንኣብነት ታይ ብራው ዝገብረ ኣሎ እንታይ ዓይነት ነገር ታይ ትገብሮ ነገር እውን ሪቻርድ እናገበሩ ኢሜል ዝገብረሎም ነገር እውን ከምኡ ንታይ ክእል ካብ ኮምፒተርካ ወይ ከዓ ናብ ኢሜልካ ዝኾነ ናይ ኢንተርኔት ሊንክ ሊኢኹም ንኣብነት ናይ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ሊንክ ሎም ኢሎ ክልካ ሱ ክሊክ ክትገብሮ ከለካ ግን ናይ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ዘይኮነስ ናብ ካሊእ ዝወስድ ናብካ ኢንፎርሜሽን ዝሰርቅ ክኾን ይኽእል ሰብ ክጥንቀቕ ዘለዎ ነገርታ እዩ ሓደ ኣብ ፓብሊክ ዝኾኑ ነገራት ሴኪር ኣብ ዘይኮኑ ዌብሳይታት ንዕኡ ክገልፁ ዝኽእሉ ሽምሽመቦ ኣድራሻ ተወለድካሉ መዓልቲ ከምዚ ዝምልከት ንማንም ዘይምሃብ እና ኣብ ፓብሊክ ዝኾኑ ኩሉ ነገርካ ምቕማጥ ናብ ሓደጋ ዘጋልፀካ እዩ ካልኣይ እቶም ኣክሰስ ትገብሮም ሳይታት መፍላጥ የድሊ እዩ ንኣብነት መኪና ይሸጥ እየ ኢሉ ሓደ ዌብሳይት ተለጢፉ መኪና ስለዝሸጥ ኢልካ ወይ ከዓ ኮምፒተር ስለዝሸጥ ኢልካ ካብቲ ዌብሳይት ቀጥታ ከይድካ ምግዛእ ሓደጋ ከምፅ ይኽእል እዩ እቲ ዌብሳይት ኣበይ ሆስ ተገይሩ ዝፍለጥ ካምፓኒ ድዩ ኢልና ምፍላጥ የድል እዩ ብፍላይ ብፍላይ ክረዲት ካርድና ነፍስቶ ኮይና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ፓስወርድና በየግዜኡ ኣብዴት ምግባር ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ብየወርሒ ንቕይረቶ ኮይና እቲ ዝመፀኒ ሓደጋ ክንቅንሶ ንኽእል
ኣብኡ ናሃለካ ጌታቸው ንምዃኑ ቁፅሪ ወይ በዝሒ ንሓደ ዌብሳይት ዝኸፍቱ ወይም ዝርእዩ ይፍለጥ ድዩ
እዋ ይፍለጥ እዩ ሜትሪክስ ኣሎ እዚ ንሕድሕድ ሰብ ዝኣቱ ቁፅሪ ጥራይ ከይኮነስ ኣዩናይ ፔጅ እዮም ሪኦም ዝብል ኢንፎርሜሽን ዝስብስብ ሶፍትዌራት ኣሎ እዩ መጠኑ ክንደይ ሰባት ኣክሰስ ገይሮም እንታይ እዮም ኣክሰስ ገይሮም ማዓስታይም እዮም ኣክሰስ ገይሮም ካበይ ዓዲ እዮም ካበይ ከተማ እዮም እንታይ ዓይነት ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ዲሞግራፊ ኢንፎርሜሽን ጂኦግራፊካል ኢንፎርሜሽን እውን ይስብስቡ እዮም
እሞ ናብ ዩቱብ ዘይንሓልፍ ዩቱብ ከመይ ምገለፅካዮ ሰመረ
ዩቲዩብ መጀመርያ ናይ በይኑ ክባና እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ጉግል እዮም ዝውንንዎ ቀደሚ ብ10 ቢልዮን ፍትዮም ነቲ ኩባና ዝመስረቱ ጉግል ዓዲጋታ ነታ ዩቲዩብ ትበሃል ኩባና ማለት እዩ ልክዕ ከም ጉግል ኣውራ ኣታዊ ናይ ዩቲዩብ ካብቲ እትሸጠ ኣገልግሎት መወዓውዒ ወይ ኣድቨርታይዝመንት ያትረክቦ ከም በዓል ኮካኮላ ቲዮታ ከምኡውን ካልኦት ንኣሽቶን ዓበይትን ትካላት ውቀሳዋን ከደረፉ ኣብ ዩቲዩብ ኣድቨርታይዝ ክብል ክእሉ ከፊሎም እናቶም ነገራት ከዋዕውዮ ክእሉ ማለት እዩ። ሕጊ መንግስትን ከምኡውን መምርሒታት ናይቲ ዩቲዩብ ዘፍቅዶ ክሳዕ ዝኾነ ኣድቨርታይዝ ክገብር ትኽእል ኢኻ። ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንዩቲዩብ ብቢልዮን ኣብ ዝትምን ዓመፃዊ ኣታዊ የምፅእ ኣላ። ዝሓለፈ ዓመት ከባቢ 6 ቢልዮን ኣቢሎም ኣታዊታት ረኪቦም ነይሮም
ካብ ምፍላጥ ካብ ኣድቨርታይዝመንት ካብ ኮመርሻል ማለት እዩ
ካብቲ ኮመርሻል ሕጂ ከካ ቪድዮ ክትርኢ ከለካ ሓንሳ ሓሳ ብየማን ሓንሳ ሓሳ ኣብ ላዕሊ ሓንሳ ሓሳ እውን ኣብቲ ቪድዮ በዓል እውን ኣድቨርታይዝመንት ቅንታ ቪድዮ ፕለይ ይገብር ወይ ከዓ ካብታ ኣብቲ ትሕታ ቪድዮ ብፅሑፍ ዝኾነ ሊንክ ገለ ይመፅእ። እሱታ ኣድቨርታይዝመንት እዩ። ነታ ኣድቨርታይዝመንት ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ንዩቲዩብ ክፊሎም ክለዉ እጂ ዝኩሉ ኣታዊታት ኣብ ዓመት 4-5 ቢልዮን ገለ ኣፒል ይትምን ናይ ዩቲዩብ 10 ቢልዮን ንገፅዋ ብዙሕ ትርፊ ረኪቦም ነቲ ካምፓኒ ማለት ጉግል መጀመርያ
ዩቱብ ካልኦት ቆሪፆም ኣፕሎድ ዝገበርዎ ዝሰዓንዎ ወይ ንስኻ ዝቀረፅካየ ቪድዮ ካልኦት ንክሪእዎ ትፅዕነሉ ንኩሉ ክፉት ከመይ ኮይኑ ምናልባሽ ምስቲ ኮመርሻል ሰመረ ቁሩብ ትንክተቢልካ ኣለካ ጌታቸው
ፅቡቅ ቅድሚ ናብኡ ምእንታወይ ጠቕላላ ዝዕል ዝበለ ስእሊ ንምሓዝ ብዛዕባቱ ጠቕላላ ናይ ኢንተርኔት ንፋይቱ ደፍኣ ሓይሊ ሳይት ቢዝነስ ሞዴል ናይ ኢንተርኔት ዝብል መርኣይ ጠቃሚ ይመስለኒና ንእሽተይ ኣብኣ ከብራርሀ እቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት ዋላ ዓበይቲ ይኮኑ ኣናእሽተይ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝጓይ ዘለው ኢልና እንተርኢና እንታይ እዩ ዓብይ ናይ ዕዳጋ ማእከል ኣብ ኢንተርኔት ምፍጣር እዩ። ዓብይ ናይ ዕዳጋ ማእከል ንምፍጣር ካሕታ እዩ ብዙሕ ሰብ ናብቲ ዌብሳይትካ ክመፅእ ምግባር እዩ። ብዙሕ ሰብ ናብቲ ዌብሳይትካ ክመፅእ ከዓ እቲ ኮንቴንት ኣብቲ ዌብሳይትካ ዘለዎ ሰብ ዝፈትዎ ነገር ክኾነ ኣለዎ ብዙሕ ትራፊክ ክትረክበለካ ናይ ኢንተርኔት ዕዳጋ ይፈጥሮ ኣለዎ ማለት እዩ። ዓብይ ሳይበር ዕዳጋ ከምዝሞል ከም መርካቶ ዝበለ ነገር ኣብ ኢንተርኔት ይፈጥሮ ኣለዎ ማለት እዩ። ብናይቲ ዕዳጋ መጠን ከዓ ንምውሳኽ ብዙሕ ተመልካቲ ንክመፅእ ምግባር እዩ። ብዙሕ ተመልካቲ ንክመፅእ ከዓ ብዙሕ ቪድዮ ተለጠፈ ክህል ኣለዎ ንኣብነት ቤቱ ብዙሕ ፅሑፋት ክህል ኣለዎ። እቶም ካምፓኒታት እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ካስተመር ንምሓዝ እዩ። ካስተመር ትሒዞም ትዕዳጋ ሒዝዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ትዕዳጋ ተቋፃፂሮዎ ብድሕሪኡ እቶም ዝሸጡ ናብኤም ዝኸዱ ናብዞም ካምፓኒታት እግሪ እዮም ዝነስኡ። ሰብ ንክመፆም ጥራይ እውን ከይኮኑ ዝገብሩ ሰብ ታይ ዝብህግ ታይ ዝደሊ ኢሎም እውን የፅንዕዎ። ታይ ዝደሊ ኢሎም ተፅኒዕምዎ ሰብ እቲ ዝደልዮ ነገር ብቀሊሉ ቀሪቦም ንክገዝእ ናይ ምግባር ዓቅሚ ኣለዎም። ከምኡ ናይ ምግባር ዓቅሚ እንተሃልይዎም እዞም ኩሉ ዘምርቱ ካምፓኒታት ናብቲ ዕዳጋ እዮም ዝኸዱ። ናብቲ ዕዳጋ ንምእታው ከዓ ገንዘብ ክከፍሉ ኣለዎም። እንተስ ኣድቨርታይዝመንት መልክዕ ክኾን ይኽእል ፐር ትራንዛክሽን ክኾን ይኽእል እዚ ዓብዪ ዕዳጋ እዚ ንምቁፅፃር ዝግበር ጉያ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኢንተርኔት ብነፃ ዝውሉ ምክንያት ንዕዩ እቲ ናይ ፕራይቬሲ ሓደጋታት እውን ዝመፅእ ንምንታይ እዩ እቶም ካምፓኒታት ካባኻ ንዓኻ ዝገልፁ ነገራት ንምውሳድ ዝገብርዎ ፃዕሪ ብጣዕሚ ልዑል እዩ። ፕራይቬሲካ እውን ብኡ መጠን ኮምፕሮማይዝ ይኾን።
ሰመረ ዓንቶትን ክተቢልካ ፍሉጣት ቪድዮታት ብጣዕሚ ፖፕላር ዝኾኑ ቪድዮታት ንምርኣይ ክትከፍት ከለካ ኣብ ዩቱብ ይኹን ብካልኦት ምስ ትሕዝቶ እቲ ቪድዮ ርክብ ዘይብሉ ናይ መፋለጢ ቪድዮ ንኸትርኢ ትግደድ ዩቱብ ባዕሉ ከም ትካል ከይኮነስ ናይቲ ቪድዮ ወነንቲ ዝርብሕዎ ነገር ዘሎ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ደረፍቲ ኣለዉ ብሚልዮናት ረኣይቲ ጎብነይቲ ዝርእዎም ንሶም ዝጥቀምዎ ነገር ዘሎቶም ወነንቲ ናይቲ ቪድዮ
ሕጂ ጠቡቅ ኢሎሞ ከብርካ መን ኢና ወናን እንብሎ ዘለና ወናን እ እቲ እታ ቪድዮ ኣፕሎድ ዝገበረ ኣዲና ዘለና ዋላ እቲ ክንዲ ነቲ ኣርት ዲቨሎፕ ዝገበረ ሰብ ሕጂ ካብቲ ናና ተሰቆሩ ምብራህ ኣፍልጦ ክህሉ ፅቡቅ ክን ይስማዓኒ ኣነ ሰባት ሓደሓደ ፈልጥ እያ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ኣብቲ ናይ ኣርት ዲስትሪቢዩት ዝገብሩ ገ ሕጂ ከም ዝተዓዘብክዎ እቶም ነቲ ቪድዮ ኣፕሎድ ዝገብሩ ምስቶም ነቲ ቪድዮ ፕሮዲስ ዝገብሩ ሓደ ርክብ የብሎም ንፋት ተራ ሰብ ካብ ዲቪዲ ቆሪፁ ገዛ ዋኒኑ ኣብ ዩቲብ የእትዎ ሞ ብዙሓት ሰባት ይርእዎ ብኡ ከዓ ሓደ ሓደ ኣታዊታት ገለ ይረኽቡ ማለት እዩ። ነቲ ቪድዮ ዋና ወይቲ ደራባይ ድዩ ወይቲ ነታ ሙቪቶ ኮይና ነታ ሙቪ ዝቀረፃ ሰብ ድዩ ገለ እንተሓዲድካያ ግን ቆልሓደ ኣፍልጦ የብሉ ስለዚህ እሱ ይወጣል ማለት ነው። ከነናው መሐና ዩቲዩብ ላይ ሆፍሉ ላይ ሆነና አይ መጀመሪያ ቪዲዮ ስክሪፕት ከመጀመሪያ ስቲ ቪዲዮ ላይ አሳሰር አድቨርታይዝመንት መሳሊ ቪዲዮ ነው ነው ተም አድቨርታይዘር ሆፍሉ ላይ ገንዘብ ዩቲዩብ ከአመታን ለቲዮም ለቲ ቪዲዮ አስተናጋ ሰርቨር ዘስ ፎር 7 ነታ ከተባባም ካፍት እጥሮው አታዊ ስካፍሎም ኮሞን ኔትወርክ ሶፈነ ፕሮግራም አለ ፓርትነርሺፕ ፕሮግራም ዝብሎ ሳይን አፕ ገብር እነ አቆሙ አድቨርታይዝመንት ስራፋ ትደለን ቪዲዮ ካካት መጥን ዳይመት አድቨርታይዝመንት ስኪፕ ገለዝ ባለ ተሪሃ
ዋፎ
ሶማ አይነት ይሃስ ደሊ ወላስ ስኪፕ ይገበር ዳስ ደሊ ወላስ ትራይ ትራይ አፍተር ታህቲ ሊመት ትራይ ይሃስ ደሊ መሪስካ ትገብሮ ሞልሃር በመጠነት ይበጣሄ በመጠነት ይታያቢ ብዙ መጠን በመጠነቱም ክሊክ ዝገብሩናው ብዙ መጠን ካ ስካታው ተከም ማለት ነው። ገሪያም አለው ሚሊዮናት በታህቲ ዘሮ ሀባ ቪዲዮታት 900 ዶላር ዲፋውንድ ለአመት ዘሮ ነው። ሰው ጊዜ ግን ቆይ ተገንዘብ ዘሮ ሆ ህዲ እዚያም ገንዘብ ዘሮ ሆ ሰባት ዩቲዩብ ናቶም ቪዲዮ ከሆነ አለው ያተብ ዩቲዩብ ግን እጥንድ ዋና ፋዴ ተራ ናቱም ዲአናቶም ከተራራሊ በተገማይ ካምፓኒ ማለት ስለዚህ እጥንድ ዋና አባዲ ዘሎ አብለጅ ዘሎ ከታገይ ተራና ዩቲዩብ ቶነቲ አዲቲ አፕሎድ ዘሎሩ አፍት ፕሮግራም ፓርትነርሺፕ ፕሮግራም እንደዳሎ ካቲ አታምታት ተጠቀምት ይሆኑ ራማጂ እዚ ፈረጎ ታዩ ኦፍኮርስ ካልናው ነው ታዩ ግን እዚ ቲ ዳይናሚክስ አክቲቬት እንደሪዮ እንደ ሐሮገን የሄዘን ኢንተርኔት ቪዲዮ ዘሰርሐ ተጠቃማ ይሁን የሄዘን እንኝ ባለ ኢንሻአላ ማንያቱ እቲ ቪዲዮ አጣጣቱ በጣም ሽማ ኳሊቲ ተምቀል ለዑዝ ሰርሐ ተዘቱ ወኔሮም አደ እንደተቀመው ካላይሁን እቲ አዛባይሁን ኳሊቲ ዘሎ ቪዲዮ ምራይ ማንያቱ ካፍት ሶርስ ለአፕሎድ ሆን ዘሎ
ሰባት ናይ ባዕሎም ይሁን ናይ ካሉት ቪዲዮ ሳት አፕሎድ ወይ ንክስኑ ተኾይኖም ወይ ድማ ኣብ ዩቱብ ዝረኸብዎ ቪዲዮ ኣብፂኦም ንባዕሎም ክጥቀምሉ ወይ ምስ ካልእ ተሓዊሶም ንምጥቃም ክገብርዎ ዘለዎም ጥንቃቐ ተናሒኩሞ ኢኹም ክገብርዎ ዘለዎ ጥንቃቐ እንታይ እዩ ጌታቸው በዚ ክንሓፂ
ዩቱብ ታይ ዝደሊ ብዙሕ ቪድዮታት ንክልጠፈሉ ይደሊ ብተወሰነ መልክዑ ብዙሕ ክስታት ከይመፅ እውን ይዝደሊ እዘን ክልተ ነገራት ስንክስን ስብኮንሽንስ በዝሕን ማእከላይ ዝኾነት መንገዲ ሪኦም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዩቱብ ንኣብነት ናይ ባዕልኻ ደርሲ ተሃሊካ ካሊእ ሰብ ኣፕሎድ ክገብረልካ ዘይትደሊ ተኮይንካ ኮንቴንት ኣይዲ ዝበሃል ኣሎ ካብ ዩቱብ ኮንቴንት ኣይዲ ትሓትት እሞ ካሊእ ሰብ መሊሱ እንድሕር ኣፕሎድ ዝገብሮ ኮይኑ ይክልክሎ ማለት እዩ ካሊእ ሰባት ኦረዲ ኣፕሎድ ዝገበርዎ ንኣታ ሚድያ ተሃልዩ ጉግል ጠሪዕካ ዩቱብ ጠሪዕካ ክውርድዎ ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ብድሕሪ ዘሎ ናብ ክስ እውን ክትከት ትኽእል ኢኻ
ሰመረ ካብ ዝግለፅ ኣሎ ኣገዳሲ ነገር ትብሎ ነገር ታሊካ
ኣይን ኩሉ ተናኽሽና ኢና ኣብቲና ናይ ሕብረተሰብ ንእሽተ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ኩሉ ነገር ንገብሮ ብሕልና ንሻሎ ክንገብሮ ነዚኦም ዘዳሎ ዘይነሳይ እዚኣ ሽታት ክተሓሳስብ እንተለ
አቶ ሰመረ ታዛዝን አቶ ጌታቸው ገብረ ጻድቅን ንዚ ሃብኩምኒ ሰፊሕ ሙያዊ መብርሂ ብሽማይን ሽም ሰማዕትን የቐኒየለይ ክብረት ያበሉ
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ናይ ቀዳም ሰንበት ምድላዋትና እዩ ቁሩብ ብሙዚቃ ክንዓርፍ ሰሎሞን ባይረ ወዲ ባይረ ዝፃወታ ደርፊ እየ መርፀልኩም ዘለኹም መስግነካ ሰለሞን ቫይረስ ለዛ ጣም ትደርፍካ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ኢሩ መደብ ቀዳም ሰንበት ናልቆልጽል መደብና በዛ ሐጻብ መሰጋገሪ ንሕለፍ ዝቁጽል መድላውና ኸዓ ኣብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝነጥፍ ኤርትራዊ ኢና ሒዝናልኩም ዘለና ዊንታ ኺዳኒ ኣዘራሪባቶ ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ስመይ ተመስገን ካሕሳዩ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናይ ዩኒቨርስቲ ዕድላት ስለዝረኸብኩ ኣብ ዓደ ጥልያን ብናይ ኮምፒተር ሳይንስ ተመሪቐ ማለት እዩ። ኣብ ብዙሕ ዩኒቨርስታት ተማሂረ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ቤይኤርያ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ከም ሶፍትዌር ኢንጂኒየር ሰራሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ከም ተመራማሪ ወይ ሪሰርች ሳይንቲስት ኮይነ ኣብ ናይ ሶፍትዌር ሴኪሪቲ ኣብ ናይ ክሪቲካል ሲስተምስ software ዝበሃል ኣው ሰርሓለኩ ማለት እዩ።
ነዚ ዓውዲ software engineering ድመረጽ ካሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
ካብዚ ገርመኪ በጋጣሚ ከማና ብዚ ፊልድ ኣትየ ማለት እዩ። ኣነ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከለኩ ናይ ኮምፒውተር ዝኣፋፍኖ እንታይ ነበረኒ ክብልሲ ኣጋኒኒ ትዛርብን የዘለኹ ኣብ ኣስመራ ከለኩ ብናይ መሃንድስነት ተመሪቐ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናቹራል ፕሮግሬሽናቱ ማለት ሲቪል ኢንጂኒሪንግ ምምሃር ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዩኒቨርስቲ ዝኣቶ ኩሉ ብዙሕ ናይ ሲቪል ኢንጂኒሪንግ ደደፋፋ ኣይኮነ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ እየ በቃ ዲሳይድ ገይረ ከማነቲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ፊልድ ንምእታ ማለት እዩ። ቁሩብ ናይ ማትስ ኣፋፍኖት ደስ ዝብለኒ ስለዝነበረ ናብ ኮምፒተር ሳይንስ ኣድሂበ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ኣብ ዓመታት 2000 ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ኣብኡ ሽዑ ግዜ ከማነቲ እቲ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂኒሪንግ ፊልድ ብዙሕ ዝማዕበለ ይኮነ ነይሩ ኣብ ኤውሮጳ ምናልባት ሽዑ ጀሚረ ማለት እዩ። እቲ ብዙሕ ክዕብሰኒ ዝኽኣለ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ እቲ ናቱ ቤክግራውንድ ወላ ፊልድ ብዙሕ ኣብ ናይ ማቴማቲካ ሎጂክ ዝተዋሃበ ማለት ዝደረኸ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ብዙሕ ሳቲስፋክሽን ክበኒ ስለዝኽኣለ ኣብዚ ዓመታት ምንቲ ዝበልክዮ እቲ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ብጣዕሚ እቲ ቀንዲ ድራይቭ ዝገብሮ ነዚ ኢኮኖሚ ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ሕጂ ብዙሕ ስራሓት ዝርከበሉ ደርጋ ኮምፒተር ሳይንስ ዘየድልየሉ ፊልድ ኣሎ ኢለ ከማን ከዓ ናይ ኣምንኒ
ኣብዛ ዓውዲ እዚ ኣብ ትምህርቲ ከለካ ኮነ ሕጂ እውን ኣብ ስራሕ ከለካ ብገጠመኒ ብድሆታት ትብሎ እንታይ እዩ?
እዋ ሕጂ መጀመርታ ዩኒቨርሲቲ ዝኣቱ ኩሉ ማለት እዩ መብዛሕትኦም እዮም ምሳይ ዝምሃሩ ዝነበሩ ብዙሕ ናይ ኮምፒተር ኣፋፍኖት ነይርዎም እዩ ዳርጋ ካብ ብንእሽቶኦም ኮምፒተር ነይርዎም ወላ ቪድዮ ጌም ዝፃወትሉ ዝነበሩ ብዙሕ ናይ ኮምፒተር ኣፋፍኖት ነይሮም እዩ ኣነ ቀድሚ ዩኒቨርሲቲ ምእታዊሲ ክልተ ግዜ ኮምፒተር ተንኪፈ ዝበልኩ ከማን ኣይጋንን እየ ዘለኹ ወላ ማት ንፉዕ ነርካ ተኾንካ ወላ ኣፍካል ፊልድ ንፉዕ ነርካ ተኾን ኮምፒተር ሳይንስ ሞስሊ እቲ ናይ ፕሮግራሚንግ ገለ ኣፋፍነሱ ክህልወካ ነይሩ ሕጂ ሱ ኣብ ብዙሕ ሽግራት ነይረኒ ማለት እዩ ንክንስዕቦ ማለት እዩ ሓደ ፅቡቅ ነበሩ ዩኒቨርሲቲ መብዛሕትኡ ተሳብጀክታት ኣብ ናይ ቴዎሬቲካል ኮምፒተር ሳይንስ ዝርሃበ ስለዝኾነ ማትስ ዝርሃበ ስለዝኾነ እሱ ክሕግዘኒ ክኢሉ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እንታይ ክንየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እቲ ናይ ስራሕ ቦታ እቲ ፊልድ ከምዝፍለጥ ብዙሕ ብናይ ፃዓዱን ወይ ኤዥያን ዝተዓለለ ቦታ እዩ ውጣካ ሓደ ብድሆታት ኣለዎ ከመይ ገይሩ እዚ ኣፍሪቃዊ ከምዚ ክበፅሕ ክኢሉ ማለት
ኣብዚ ኣርእስቲ ብድሆታት ከለና እዚ ክርስቶ ደይክእል ህሞት እዩ ትብሎ ኣጋጣሚ እንተሎ
እስኪ ማለት ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት እኮ ኣብ ሪሰርች ሳይንቲስት ኮይነ ኣብ ኣካደሚክ ካሪየር ነርኒ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብ ኮንፈረንስታት ክከይድ ከለካ እቲ ኔትወርኪንግ ክትገብር ክትፍትን ወላ ኤስታብሊሽ ሪሰርቸር ኩንሲ ኣረኣያ ናይ ሰባት ቁርብ ፍሉይ ይብል ክኾን ይኽእል ሕጂ ንሰብ ገለ ክትዛረብ ከለካ ኮንፈረንስታት ማለት እዩ ቁሩብ ማለት ከምዚ ናይ እምነት ዝጎደሎም ዓይነት ገይሮም ክሪኡ ካክእሉ ሕጂ ሓደ ግዜ ከምኡ የጋጥመኒ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ትመሃር ኢኻ ማለት ብዙሕ ግዜ ናብኡ ስለዝከይስ ትመሃር ሕጂ እቲ ኣዘራርባን እቲ ኣቀራርባካን ከማን ምስኡ ይኸይድ ማለት እዩ ከምዚ ብዙሕ ኣጋጢምኒ ኤፒዞድ ኣለኒ ለክነግረኪ ማለት ብዙሕ ዓገ ስለዘይኮነቲ ኣይገድስን እዩ ማለት እዩ ግን ብጠቕላለዉ እዚ ፊልድ ከምቲ ዝበልኩ ኸ ኣንደርሪፕሬዘንትድ ናይ ማይኖሪቲስ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ሕብረተሰብ ክኣትዎ ከለዉ ቁርብ ናይዘይ ምእማን
ኣብዚ ሕጂ እዋን ንስኻ ካብ ሃገርካ ወፂኻ ኣብ ዓዲ ጣልያን ነርካ ብዝሎ ኣሜሪካ ውን ኣለካ ብትምህርቲ ብስራሕ ምስጢር ዓወተይ እንታይ እዩ ትብል
እቲ ሓንጎልካ ዘይምዕራፍ ማለት እዩ ኣነቲ ዝኾነ ነገር ሲ ካኣዝተኒ ኣይክእልን እዩ ክገብሮ ክእል እየ ዝምባል ኣብ መወዳእቱ ኩሉ ሰብ እንታይ ይብል ታለንት ክህልወካ ኣለዎ ግን ኣነ ዳርጋ እዚ ታለንት ኣይክብለቲ ይክእልን እየ እቲ ሓንቲ ነገር ኣነ ዝገብራ ኩሉ ሻዓት እዚኣ እያ ክገብራ እየ ድብል ድሕር ኮይነ ለይቲ ይኹን ወላ ቀትሪ ይኹን ከይደቀስኩ ማለት እዩ ናብኣ የድህብ ማለት እዩ ቲፎክስ ምኳን ማለት እዩ ድዓ ወላ እቲኣ ታለንት ድብላ ናተይሲ እቲ ፎክስ ማለት እዩ እዚኣ ናተያ ክበፅሓ ክእል እየ ስለዝብላ ኣብኣ ጂበ ከይተሓለልኩ ኣብኣ ሰርሕ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ዕድል ከዓ የድል እዩ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ወላ ኣነ ክበፅሐሉ ይኽእል እየ ትብሎ ነገራት ሓደ ግዜ ብድሆታት ናይ ህወት ኣሎ ወጣተኛ ምኳን ከዓ ኣይተርፈካን እዩ ብዙሕ ነሽግራት ኣሎ ማለት ዕትላት ካ ወሳኒ እዩ እጂ ኩሉ ኣብ ዕድል ክትምርኮስ ኣይክእልን ኢኻ ናትካ ምንቅስቃስ ናትካ እቲ ሓንጎልካ ናብቲ ራይት ዳይረክሽን ክህሉሲ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ማለት እየ ሕጂ ብጠቕላሉ ክብለክ ዝኽእል ሲ ንዝኾነ መንእሰይ እቲ ናይ መዓልታዊ ብድሆታት ተስፋ ክቁፀካ ክእል ይብሉ እቲ ናይ መፃኢ ወላ እቲ ሎንግ ተርም ቪዥን ሲ ኩሉ ሻዓብኣ ክትህድህብ ክትክእል ኣለካ
ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ክነጥፉ ድደሊ መንእሰያት ስራሕ ኮነ ብትምህርቲ ቅውት ኮይኖም ንክወጡ ከማ ብውሽጡ ዘለካን ኣብቲ ዓውዲቲ ከም ተመክሮ ዘለዎ ሰብን እስከ እንታይ ትመክሮ
እዋ ሕጂ ብሓፈሽ ድሕርክዮ እቲ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዓብ ፊልድ እዩ ከምቲ ዓንቲ ዝገልፅኮ ከዓ ወላ እቲ ካልእ ፊልድታት ብጣዕሚ እዩ ተተንኪኩ ዘሎ ብናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ናብዚ ንክኣቱ ብጣዕሚ ኣነ ኢንኮሬጅ ዝገብሮ ወላ ብንእሰይቲ ኹን ኣፍልጦ ንክህልወካ እቲ ናይ ግድን እዩ ሕጂ እቲ ኣነ ዝብሎ እቲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤቮልቭ እዩ ትገብር ማዓንቲ ኮምፒተር ሳይንስ ይግር ወሲዶ ሞ ንሙሉእ ህወተይ እዚኣ ክጠቕመኒ ኣትብላ ድሕር ኮንካ እዚ ረሲት ናይ ፌልየር እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፊልድ ኤቮልቭ ስለዝኾነ በቃ ዳርጋ መዓልታዊ ንዕኡ ክትከታተል ክትክእል ኣለካ حجي تي انا حنتي مغرب دبازل انكرجز قبل زخونا سب ولا ننعشتو ولا ننقشيات نعبزو فيلد ونفعاتو قلنا تحادي نقر كميلو تفيل ايبول وخمز قبل دولو نخطط معو اقداسيو معلتي وستاني اقناس قبلتي سبوت لايت دولو حجي من اي داتا ساينس معلتي ازي فيلد حجي بتعني وزا عبز دولو نمتع كمان ازي كان درايفين فورس نا ايكونومي نا امريكا يكون ولا يسالت هجارات ايو معلتي سفرنا او ينهو اللو معلتي ሰንዲ አውሮፓ ችግር ደሎ እቲ በዚህ ናይ ስድስት ወር ፈጂ ወላ ናይ ሓደ ዓመት ኮርስ ጌርካ አታሳንቲስ የሆነ ፈተብል ፍትህል ያ ግን ድሕሪ ዓመት ብዙ ዓመት ወላ ትፊልድ ከማን ብዙሕ ኤቦል ብክኾን ስለዝኽእልሲ እቲ ናይ ስታቲስቲክስ ዩ ወላ ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ባክግራውንድ ንክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ከመይሉ እቲ ናይ ዳታ ሳይንስ ወላ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኤቦልቭ ገብራሎ
ይህ ካፍ ተጽናዖ ሶፋ በጣም አደዳሽ ማለት ያን ላይ ተመስገን
ግዜ ካ ሄካ ነዛ ዓለም ደስ ነዛ
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቅዳመ ሰንበት እዩ ሕጅውን ሙዚቃ ክህልወና እዩ ቶማስ አልአዛር ዘጻወታ አዜባ ትብል ደርፊ እያ ቶማስ አልአዛር ይበል ድምጺ ይበል ደርፊ መደባትናን ባርንዛዝማለና ክሰናበተኩም ምንያ ፎርቄ ልዋምለቲ ደሐን ተደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.